Earth News Radio 105,8.
Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρές λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την Πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του δάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία, και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου. Είμαστε στην έναρξη ενός κρίσιμου τριημέρου σε πολλά επίπεδα. Μετεωρολογικώς μπαίνουμε σε μια περίεργη συνθήκη, καθώς δύο βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα. Το πρώτο θα κινηθεί από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, φέρνοντας αφρικανική σκόνη και πολύ θερμές αέριες μάζες, κυρίως προς τη Νότια Ελλάδα, ενώ το δεύτερο θα κινηθεί βορειότερα, προκαλώντας νέα αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Έτσι, όπως είναι κατανοητό, η χώρα θα χωριστεί στα δύο. Στα βόρεια και τα κεντρικά τμήματα θα αντιμετωπίσουν φαινόμενα αστάθειας, ενώ στα νότια θα κυριαρχήσει η αφρικανική σκόνη με πιθανότητα λασποβροχών και άνοδο της θερμοκρασίας. Στις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μόνο σίγουρο είναι ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Μέρα με την ημέρα, οι επιπτώσεις γίνονται όλο και πιο εμφανείς και αν κάποιοι αναλυτές νιώθουν πιο άνετα και βλέπουν σύντομα εξελίξεις μετά τις συμφωνίες Αμερικανών με τους Κινέζους, ειδικά σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι, βεβαίως ο λογαριασμός εξακολουθεί να πληρώνεται μέρα με την ημέρα. Στην Αθήνα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον θα εξελιχθεί σε χαμηλούς τόνους, αφού το χαρτί των προώρων εκλογών φαίνεται να κάνει δουλίτσα, οπότε μοιραία οι προβολείς στρέφονται στην αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, με πρωταγωνιστές τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είτε για το ανακίνητο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο, είτε με το πόθεν έσχες, αλλά βέβαια υπάρχει και η αντιπαράθεση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι πιέζουν την ηγεσία να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα γίνει δηλαδή, αν θα παραμείνει ενεργός ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ή θα βρεθεί τελικά μια φόρμουλα συνεργασίας, παρότι το έχει αποκλείσει αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα πολιτικά, περιμένοντας παράλληλα τις ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού Η κυρία Καριστιανού χθες το βράδυ με ένα βίντεο AI επισημοποίησε ότι 21 Μαΐου θα είναι μεγάλη ώρα, ενώ την ίδια ώρα για τη Νέα Δημοκρατία είχαν μια επιστολή 10 πρώην στελεχών που μιλούσαν για την ψυχή της παράταξης και μοιάζει να προαναγγέλουν 10 πρώην στελέχη βεβαίως, τα οποία έχουν απομακρυνθεί εδώ και αρκετά χρόνια από το κόμμα. Λοιπόν, και μοιάζει να προαναγγέλουν ότι κάτι έρχεται και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας αν έχει ξεκινήσει κακοκαιρία στα βόρεια, αν έχουν αρχίσει να έρχεται οι θερμές αέριες μάζες όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στα νότια. Σε περίπου 1.870.000 χαμηλούς συνταξιούχους αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ τον ερχόμενο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Απρίλιο, που αποτυπώνουν με σαφήνεια το προφίλ των δικαιούχων. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη στήριξη των πιο ευάλωτων συνταξιούχων, με αιχμή όσου λαμβάνουν κύριες συντάξεις έως 1.000 ευρώ, αλλά και σημαντικές κατηγορίες δικαιούχων συντάξεων χειρίας, αναπηρίας και ανασφάλισης των υπερηλίκων. Καθοριστική διαφοροποίηση στο νέο πλαίσιο αποτελεί η ένταξη συνταξιούχων χειρίας από το 60ο έτος της ηλικίας και όχι από τα 65 που ήταν μέχρι τώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη χειρίας αποτελεί τη μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν. Την αλλαγή αυτή ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και βέβαια πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται κυρίως για γυναίκες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οι οποίες χρειάζονται πρόσθετη στήριξη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση Ήλιος, καθώς δείχνει ότι τον Απρίλιο καταβλήθηκαν 1.968.000 κύριες συντάξεις, οι 1.128.000, δηλαδή το ποσοστό 57,32, κινούνταν κάτω από τα 1.000 ευρώ, 265.000 ήταν έως 500 ευρώ, 862 μεταξύ 501 έως 1.000 ευρώ, ενώ άλλες 592.000 συντάξεις βρίσκονταν στην κλίμακα από 1.001 έως 1.500 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων κινείται σε χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά επίπεδα. Λοιπόν, τα οριστικά πάντως κριτήρια της χορήγησης ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλιακά όρια και αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως, όποιος μπορούσε να επεξεργαστεί τα στοιχεία από το σύστημα Ήλιος δείχνει ότι η μέση κύρια σύνταξη τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μόλις τα 865 ευρώ μεικτά παρακαλώ, παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκαν οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, περιορίστηκαν στα 793,28 ευρώ κατά μέσο όρο, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλες περιόδους ανεργίας, αδήλωτης ή διακεκομένης εργασίας των προηγούμενων ετών. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για τις νέες συντάξεις του δημοσίου. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.346 συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων με μέση δαπάνη 1.378 ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά περισσότερο από 500 ευρώ από το συνολικό μέσο όρο. Οι συνταξιούχοι λοιπόν τον Απρίλιο ανήλθαν στα 2.532.000, αυξημένοι περισσότερο από 29.000 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Χθες γραφτήκε και ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, καθώς εξέπνευσε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από τα ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Η μαθήτρια εξέπνευσε ενώ νοσηλευόταν στη μέθη του νοσοκομείου και βεβαίως να εκφράσουμε όλοι τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του παιδιού και βέβαια νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία για το πώς, εκτός από το παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει, για το πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους που πρέπει να ενταχθούν και να υποστηρίξουν αυτό το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια και για το πώς φορτώνουμε αυτά τα νέα παιδιά με τόσο άγχος και τόση πίεση. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Για σήμερα Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα εναλλάσσει τηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Κατά περιόδους προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες, κυρίως στα ορεινά όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στα ορεινά της Μακεδονίας, το μεσημέρι θα σημειωθούν πρόσχερες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγαλύτερα μέσα στην ημέρα. Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται νότια και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι, ομίχλη το πρωί και το βράδυ στα υπηρετικά. Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία, το μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, έως 26-27 στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Μεγάλα διαστήματα με ήλιο θα έχουμε στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ήπιος με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν σήμερα ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα της οικογένειας και Ευρωπαϊκή νύχτα των μουσείων. Σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέρατ ιδρύουν στο Αϊτχόβεν τη Φίλιπς, την κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου, ενώ το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Το 2004 η κρατική τηλεόραση μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης ένα κανάλι συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σαν σήμερα, το 1773, γεννήθηκε ο πρίγκιπας Clemens Fort Metternich, ο αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 στο 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1948 γεννήθηκε επίσης ο Brian Eno, ο Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος στο Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Το 1967 έφυγε από τη ζωή ο Edward Hopper, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε τους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Και το 2010 ο John Shepherd Baron, σκοτσέζος μηχανικός, ο εφευρέτης του ATM. Μετά την Ελλάδα και η Κύπρος με την εκρηκτική Αντιγόνη Μπάξτον εξασφάλισε την πρόκληση στο μεγάλο τελικό για τη Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός ολοκληρώθηκε χθες με 10 χώρες να εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Προκρίθηκαν λοιπόν η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Λοιπόν, στα στοιχήματα τώρα εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά ο δικός μας ο Ακύλας, που το ευχόμαστε όλοι να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό το διάγωνσμα που θα τον παρακολουθήσουμε όλοι το Σάββατο το βράδυ. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Αργυρό, στη Θωμαή και στο Γιάννη, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα και στο Γιώργο από το Μαρούσι. Πάμε στις εξελίξεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε την αγαπημένη του συνήθεια, έστω και αν βρίσκεται στο Πεκίνο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη εκεχηρία, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με το Xi Jinping στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τη φράση «συνεχίζεται», αναφερόμενο στη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα επιχείρησε να παρουσιάσει τη σύγκρουση με το Ιράν ως απόδειξη της επιστροφής της αμερικανικής ισχύως επί των ημερών του. Το σημείο πάντως που προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του Αμερικανού πρόεδρου στο Ιράν. Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πέτυχε στρατιωτική νίκη και έκανε λόγο για στρατιωτική συντριβή του Ιράν και πρόσθεσε την φράση «συνεχίζεται», η οποία ερμηνεύθηκε ως προειδοποίηση ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και νέες επιθέσεις. Τώρα βεβαίως τα στενά του ορμούς ανοιγοκλίνουν, όχι έτσι όπως θα ήθελε η διεθνής κοινότητα. Περνάνε κάποια πλοία, κάποια δεξαμενόπλοια, όχι όμως τόσα ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τη διεθνή ζήτηση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη. Όπως προειδοποιεί ο επικεφαλής της ΙΑΤΑ, με την παρόδο του χρόνου είναι απόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΙΑΤΑ, ο Willy Walsh, και προειδοποιεί ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα τα ταξίδια τους για πολλούς ακόμη μήνες. Και ο Walsh, ο οποίος μίλησε στο BBC και είπε ότι οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι αναπόφευκτες, καθώς οι αερομεταφορείς αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν επαόριστον το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Η εξήγηση που δίνει είναι ότι κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια. Ο κ. Walsh σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα για τη βρετανική αγορά είναι ο χρόνος, καθώς στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η ζήτηση των καυσίμων αυξάνεται περίπου κατά 25% σε σχέση με την άνοιξη και αν δεν βρεθούν εγκαίρως εναλλακτικές προμήθειες μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Άλλοι πάντως ειδικοί λένε ότι οι υψηλές τιμές απειλούν να μειώσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές δρομολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αεροπορικής βιομηχανίας που έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων των αεροσκαφών, η κυροζήνη ξεπέρασε τα $200 το βαρέλι τον Απρίλιο πριν υποχωρήσει περίπου στα $150 τον Μάιο. Η κατάσταση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες στην ακύρωση λιγότερων κερδοφόρων πτήσεων, ενώ η παγκόσμια επιβατική κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα. Πάντως έχουμε μια παρέμβαση Κομισιόν για τις χρεώσεις. Λέει ότι η Κομισιόν ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων μετά την αγορά του εισιτηρίου. Τώρα φαντάζομαι ότι εκεί στην Κομισιόν δεν γνωρίζουν τον όρο επίναυλος. Όταν το μάθουν θα καταλάβουν ότι μπορούν να το κάνουν και αυτό και οι εταιρείες. Και καμία μπορεί να λέει η Κομισιόν ότι οποιαδήποτε αναδρομική αλλαγή στην τελική τιμή του αεροπορικού εισιτήριου αποκλείεται, αλλά θα το δούμε και θα το νιώσουμε στην τσέπη μας τις επόμενες μήνες και τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, στην οικονομία τώρα, χθες ο ΣΕΒ παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου μια νέα μελέτη που εκπώνησε το ΙΟΒΕ για τον ΣΕΒ. Η μελέτη αναδεικνύει ότι παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000 και υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης, στη μείωση της ανεργίας και λιγότερο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλησης με την Ευρώπη. Η μελέτη υπογραμμίζει την σημασία των επενδύσεων, της τεχνολογικής αναβάθμισης, της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της μεγέθησης των επιχειρήσεων. Δεν λέει τώρα τίποτε το γεγονός ότι έχει χαθεί το 30% σχεδόν του ΑΕΠ, έχει χαθεί πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, το οποίο δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί. Και το βλέπουμε ότι ενώ έχουν περάσει 15 χρόνια, ακόμα δεν μπορεί να ανακτηθεί αυτή η αγοραστική δύναμη που έχει χαθεί. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι η παραγωγικότητα δεν είναι τεχνικός δείχτης, είναι εθνικός στόχος, δεν έχει καμία σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας. Αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι επιχειρηματίες, ίσως οι μεγάλοι επιχειρηματίες να το καταλαβαίνουν, αλλά οι μικρότεροι επιχειρηματίες νιώθουν ότι αυτός είναι ο στόχος, η εντατικοποίηση της εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, η δυνατότητα μιας οικονομίας να παράγει περισσότερη αξία με τους ίδιους πόρους, θεωρείται ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε το ΑΕΠ της, κυρίως επειδή αυξήθηκε η απασχόληση και μειώθηκε η ανεργία. Ωστόσο, πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρόπουλος ότι για τη χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, ευθύνη έχουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η πολιτεία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, να καινοτομήσουν, να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, τις επενδύσεις και τις δεξιότητες, τη χρηματοδότηση, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Τώρα, για το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, τα ακούμε χρόνια. Δυστυχώς. Όσα και να κάνει η πολιτεία πάντοτε φαίνονται λίγα στους επιχειρηματίες. Ίσως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες που εκεί υπερτερούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εναντί των ελληνικών. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της οικονομίας και βέβαια ανάλογα και με τις εξελίξεις στον πόλεμο, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται. Πάντως, στη Βουλή στις 21 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να γίνει την επόμενη μέρα στις 22 Μαΐου. Η πρόταση Κακλαμάνη τώρα θα συζητηθεί και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα δοθεί απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Άρα δηλαδή αν θα έχουμε ένα διήμερο στο οποίο θα υπάρχει νέα κόντρα, νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στις 21 θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για την Προανακριτική Επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης τον Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την κυρία Φωτεινία Ραμπατζή, όπως ενημέρωσε χθες ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, 11.000 κατοικίες θα βγουν σε πληστηριασμό το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο. Αφορούν διαμερίσματα με αρχική τιμή ως 150.000 ευρώ. Πάντως παρατηρείται πτώση στο ποσοστό των επιτυχημένων πληστηριασμών, κυρίως λόγω, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, της επιλεκτικότητας των αγοραστών. Λοιπόν, 11.568 κατοικίες από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο θα βγουν σε πληστηριασμό, με τα περισσότερα κίνητα να βγουν προς πώληση τους δύο επόμενους μήνες. Τα δύο τρίτα είναι διαμερίσματα, ενώ τα υπόλοιπα είναι μονοκατοικίες με ζωνέτες και άλλα κτίρια. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Αθήνα, ακολουθεί η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, ο Πειραιάς, η Λάρισα, ο Βόλος και το Ηράκλειο, σύμφωνα με στοιχεία από τον πίνακα των πληστηριασμών. Η πλειοψηφία των κατοικιών βρίσκεται στην κατηγορία των 50 έως 100.000 ευρώ. Ακολουθούν ακίνητα, είναι 2.424 ακίνητα που είναι κάτω των 50.000 ευρώ, 3.675 από 50 έως 100.000 ευρώ και 2.483 είναι από 100 έως 150.000 ευρώ. Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό επιτυχίας των πληστηριασμών μειώνεται χρόνο με το χρόνο. από 15,1 που ήταν το 23, πήγε στο 19,3 το 24 και έπεσε στο 15,2 το 25. Να δούμε τελικά εάν κάποιες λύσεις που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και βεβαίως το τι θα γίνει με τα fans, θα βρεθεί μια λύση για τα 45.000 ακίνητα που λιμνάζουν στην κατοχή των fans και βέβαια χιλιάδες άλλα ακίνητα τα οποία τα fans έχουν μπλοκάρει και αφορούν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να τα καθαρίσουν, να τα ξεκοκκινήσουν όπως λέμε από την περιπέτεια της προηγούμενης 15 ετίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ραμπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου εξελίσσεται εκτός από την επίσημη επίσκεψη και τις συμφωνίες, τις οικονομικές συμφωνίες που κάνουν οι δύο πλευρές, εξελίσσεται και μία διαπραγμάτευση όσον αφορά την πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Το Πεκίνο εξετάζει αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση από το Ορμούζ, όπως λέει η Ουάσιγκτον, και όπου ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτό, θυμηθείτε το όταν κάποτε, κάποια στιγμή, το επόμενο χρονικό διάστημα ανακοινωθεί συμφωνία. Εξέφρασε λοιπόν η κινέζικη πλευρά ενδιαφέρον για την αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Κίνας από την θαλάσσια οδό του Ορμούζ. Σύμφωνα με αξιωματούχο λοιπόν του Λευκού Οίκου, ο κύριος Σι διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και η κινέζικη αντιπροσωπεία δεν ανέφερε την ενέργεια μεταξύ των θεμάτων συζήτησης αν και επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θυμίζουμε ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το μεγαλύτερο παραγωγό και των δύο ενεργειακών προϊόντων. Οι ενεργειακές συναλλαγές των δύο χωρών είχαν παγώσει από το προηγούμενο έτος, όταν το Πεκίνο επέβαλε δασμούς στο αμερικανικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ως αντίπεινα στους εκτεταμένους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα. Θυμηθείτε λοιπόν ότι ξανάρχισε αυτή η συζήτηση για να αυξηθούν οι εισαγωγές αμερικανικού πετρελαίου από την Κίνα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το κινέζικο υπερδεξαμενόπλαιο πετρελαίου πέρασε με ασφάλεια από τον αποκλεισμό από τα στενά του Ορμούζ χθες την ώρα που γινόταν αυτή η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών. Τώρα, μαζί του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk, που είναι ανάμεσα στους κορυφαίους CEOs, οι οποίοι προσκλήθηκαν επίσημα από το Λευκό Οίκο να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο Πεκίνο, όπως ο Tim Cook της Apple και άλλοι επιχειρηματίες. Ο Musk λοιπόν ταξίδεψε μαζί με τον Donald Trump στο Air Force One και οι δύο εμφανίζονται ξανά ως σύμμαχοι μετά τη δημόσια σύγκρουση που είχαν το 2025. Μάλιστα ο γιος του Musk, ο εξάχρονος γιος του Musk, έχει κλέψει την παράσταση. Ο Τραμπ λοιπόν κάνει ένα ισχυρό άνοιγμα προς την Κίνα, επέλεξε να έχει δίπλα του πρόσωπα κλειδιά της αμερικανικής τεχνολογίας και βιομηχανίας και ο Musk θεωρείται ο άνθρωπος γέφυρα με το Πεκίνο λόγω της ισχυρής παρουσίας της Tesla στη Σανγκάη και των επαφών με την κινέζικη ηγεσία. Η εικόνα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εύλωτη. Ο Elon Musk να αποβιβάζεται από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου δίπλα στον Donald Trump, να χαιρετά τον αντιπρόεδρο της Κίνας, τον Han Zheng, και να παρακολουθεί την επίσημη τελετή της υποδοχής. Φαίνεται λοιπόν πως οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν ξαναζεσταθεί σημαντικά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι η παρουσία του Musk δίπλα στον Τραμπ στο ταξίδι στην Κίνα δεν είναι καθόλου τυχαία και θεωρείται σαφώς πολιτικό και επιχειρηματικό μήνυμα. Μην εκπλαγούμε λοιπόν αν ξαναδούμε τον κύριο Musk κάποια στιγμή να ξαναμπαίνει στην κυβέρνηση. Ο κύριος Musk, ο οποίος έχει επανέλθει δημήτερος και στα social media και στο αγαπημένο του X βεβαίως, ο οποίος χθες έκανε μια επίθεση με χυδαίες εκφράσεις κατά του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για τις επιλογές του στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου. Σύμφωνα λοιπόν με το ξέσπασμα αυτό, το λόγο που υπήρξε αυτό το ξέσπασμα αποτέλεσαν οι επιλογές της Λουοπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης και του Έλιοτ Πέιτζ, του τρανς ηθοποιού, με τον οποίο ο Νόλαν συνεργάστηκε στο Inception, που είναι γνωστός για τη ρητορική του υπέρ το ΛΟΑΤΚΙ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού Time, η Νιόγκο δεν θα υποδηθεί μόνο την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδος, αλλά και την αδερφή της, την κλητεμνίστρα, τη σύζυγο του Αγαμέμνονα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Είναι ντροπιαστικό, έγραψε αρχικά ο Elon Musk με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που είχε ασκήσει στο σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Σε δεύτερη απάντησή του, στην ίδια ανάρτηση, ο νοτιοαφρικανός μεγιστάνας έγραψε για τον Νόλαν ότι προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες και είναι ντροπή του. Σύμφωνα με τον Musk, αυτό που επιδιώκει ο Νόλαν είναι τα βραβεία, γι' αυτό αλλίωσε τους χαρακτήρες της Οδύσσειας και υπενθυμίζει ότι από το 2020 είναι για μια ταινία υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια διαφορετικότητας. Αυτά λοιπόν από τον Elon Musk, έχει άποψη και για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Σαράντα 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες ημέρες και η Άγκυρα που έχει προωθήσει το νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες. Από την άλλη πλευρά, αναλυτές Τούρκοι μιλούν ότι θα μπορούσε το καλοκαίρι να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, ώστε οι δύο πλευρές να οδηγηθούν σε ένα είδους διαπραγμάτευση υπό το καθεστώς ότι θα υπάρχει από πάνω τους οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιος άλλος οργανισμός όπως ο ΟΗΕ. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σας σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Το παρκάρισμα των παιδιών μπροστά στις οθόνες για ώρες είναι μορφή παραμέλησης, αναφέρουν οι ειδικοί στην Καθημερινή, σχολιάζοντας μεγάλες προκλήσεις για τις οικογένειες στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό στο σημερινό κόσμο και για την εξάρτηση που ουσιαστικά έχουν αναπτύξει τα παιδιά με τις οθόνες, αλλά και με τα δεδομένα που υπάρχουν για τον ποιοτικό χρόνο που μπορούν να έχουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους σε αυτή την πολύ σκληρή καθημερινότητα. Αρχίζει σήμερα συνέδριο συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Αβρώτες αλλά και προειδοποίηση για την Ταϊβάν με μια ωραία φωτογραφία του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη και από τα φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πάμε στα νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ, μήνυμα από την Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας και της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει τον ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν, πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του. Φαίνεται ότι οι Κινέζοι πάρα πολύ έξυπνα, μη θέλοντας να άρουν τις κυρώσεις εις βάρος του κυρίου Ρούμπιο για τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, άλλαξαν το όνομά του, άλλαξαν το ιδεόγραμμα δηλαδή, ουσιαστικά βάζοντας έναν άλλον άνθρωπο στην Κίνα. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται και διαδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπολογισμός συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο, τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα. Η ελλιπής καταμέτρηση των εισφορών και τα μηχανογραφικά σφάλματα του ΕΦΚΑ. Παρέμβαση Καραμαλή υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Το στοίχημα του λεκανοπεδίου για το ΠΑΣΟΚ, διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Θεσσαλονίκη για τα μάτια του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Με τα μάτια, συγγνώμη, του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Μεταχειρισμένα γιοταχή, ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Πάμε στην απογευματινή. Γαλάζια παστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Άδωνης Κατανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Απασφάλιση για το κουρανικό ντρόουνο Δένδιας. Αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη ωραία Ελένη, πειρά του Έλον Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Λεπτές ισορροπίες και χαμόγελα με καυτά μηνύματα στην Κίνα και η Αθήνα ως κέντρο της σύγχρονης τέχνης. Ελεύθερος Τύπος, κραστές τιμών για νεότμητα και παλιά, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα ΜΕΡΣ και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμύριων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Μπλόκο στην Μπέλα λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Και θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν, το Τράμποσι και ο Θουκυδίδης. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Οι κόφτες των Πανελληνίων, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώσεις των βάσεων. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι μεγάλοι απόντες, οι πρώην πρωθυπουργοί. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο ΣΥ δίδαξε τον Τραμπ Σαβουάρ Βίβ μεταξύ των υπερδυνάμεων. Δημοκρατία, έσχατη προδοσία πλέον, η συνέχιση του κατεμνασμού έναντι της Τουρκίας. Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι που δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά, γιατί χθες ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη και εξήγησε τα πάντα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δένδια σε Κίεβο, ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόν καμικάζι στη Λευκάδα. Ριζοσπάστης, αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΕΔΙΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, ο δικός χάρτης ο ΣΕΒΙΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγικής βάσης, γιατί χάθηκε χρόνος. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα των ημερών, μάλλον από χθες που ξεκίνησε, είναι η επίθεση που έγινε από τον Υπουργό Υγείας προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον έτσι το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ξέσπασε μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο, με αφορμή το δημοσίευμα για ένα κίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως διαπρίσιος κίνσορ της ηθικής, αλλά πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό να το κάνει. Ανέφερε ότι το δημόσιο έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ανακαίνισε το ακίνητό του με κρατικά χρήματα. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έβαλε ηθικά ζητήματα. Είπε ότι υπάρχουν ζητήματα που, ότι ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αφισβητώντας αποφάσεις δικαιοσύνης, εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο. Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω να τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν λοιπόν ηθικά ζητήματα σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να καλημερίσουμε τον Διονύση Χατζημιχάλη. Διονύση, χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Γιάννη.
Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1,2 δισεκατομμύρια είπες τώρα.
Είπα το διόρθωσα, είπα εκατομμύρια.
Ναι.
Λοιπόν, είπε όμως ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ σε συνέντευξή
ότι
του.
Δεν πήρε 1,2 ευρώ.
Ότι έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα, με φόρους.
Ναι.
Ότι τα χρήματα αυτά βεβαίως υπήρξε μια σύμβαση η οποία ανανεώθηκε γιατί το κτηματολόγιο δεν βρίσκει άλλο κτίριο. Γιατί αυτό το κτίριο έχει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ για 2.500 αυτοκίνητα που δεν μπορεί να βρεθεί στο Ηράκλειο.
Πολύ ωραία.
Και ότι δεν είναι δική του τέτοιο. Γίνονται διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια και κληρίζονται άγωνοι. Ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση. Θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, το κτηματολόγιο να έχει μεταβερθεί σε άλλο κτίριο.
Ναι.
Και ότι θεωρεί ότι γίνεται μια προσπάθεια ηθικής εξόντωσης. Δολοφονίας
χαρακτήρα. Το γνωστό. Ναι, είναι. Από τη μία τα μένει επιχειρήματα, από την άλλη τα δε. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερες. Ορθώς τα απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω εγώ τα στοιχεία, δεν έχω δει τα έγγραφα, δεν έχω δει τα τιμήματα κτλ. Δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω. Τα πιστεύω αυτά που λέει. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ότι άκουσα χθες την κυρία Βούλτεψη να λέει ότι δεν μπορεί να ως πολιτικός, σύμφωνα με το άρθρο 57 του συντάγματος, ξέρω εγώ κτλ., δεν μπορεί να μετέχει και να παίρνει, να έχει από το δημόσιο να παίρνει χρήματα, όντας ο ίδιος πολιτικός.
Το ηθικό κομμάτι.
Υπάρχει λες. Ένα τέτοιο θέμα.
Γιατί νομικά το ξεκαθάρισαν
και. Ναι, νομικά το ξέρω. Νομικά το έχουμε πει. Μα νομικά δεν τον. Κανένας τον.
Δεν τον ψέγει κάποιος.
Ψέγει επί του νομικού, επί του ηθικού. Όσοι το αναφέρουν. Και να πεις ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα. Έτσι δεν ξεκίνησε και ξύπνησε ο κύριος Γεωργιάδης και άρχισε να φωνάζει.
Ο Ανδρουλάκης αυτό είπε.
Ήταν ένα δημοσίευμα συγκεκριμένο.
Το δημοσίευμα αυτό το έχει γράψει κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος δεν υπάρχει. Ότι προφανώς υπογράφεται από κάποιον με ψευδώνυμο και θεώρησε ότι αυτό όλο ήταν.
Ναι, είναι μια στήλη η οποία είναι συνηθισμένο στον τύπο να υπάρχουν πάρα πολλές στήλες οι οποίες υπογράφουν με ψευδώνυμο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γύρονται, ρε παιδί μου, κάποια ηθικά θέματα ή όχι. Ο καθένας το εκτιμάει σύμφωνα με τη δική του οπτική γωνία. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε, ρε, τώρα έσταξε η ουρά του γαϊδάρου, ας πούμε, είναι λογικό να νοικιάσει κτίριο, γιατί όπως είπες και εσύ, έχει 2.500 θέσεις πάρκινγκ. Ωραία.
Όχι, είναι κάποιοι άλλοι. Είπε χθες ότι έχει μεγαλύτερες προσφορές από τον ιδιωτικό τομέα.
Και... Ναι, αλλά δεν το δίνει γιατί.
Γιατί πού θα πήγαινε το κτηματολόγιο, θα αντιμετώπιζε την κριτική ότι πού θα πάει το κτηματολόγιο.
Να το, ναι. Έχει τέτοια θέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε στο προσκήνιο για ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν επέλεξε ο ίδιος, για το οποίο όμως αναγκάζεται να απαντάει και να απολογείται. Δεν είναι καλή θέση.
Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως ρωτήθηκε και για το θέμα των χρημάτων που έχει στο εξωτερικό. Είπε ότι τα μισά χρήματά του τα έχει φέρει στην Ελλάδα.
Τα μισά.
Αλλά μισά τα έχει στο εξωτερικό.
Το
αλλά γιατί να απολογηθεί ο άνθρωπος, δεν έχει το δικαίωμα, δεν είναι νόμιμα
φορολογημένα. Έχει το απόλυτο δικαίωμα. Απλά θυμάμαι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να λέει όταν έβγαιναν τα πόθεν έσχες και ο κύριος Τσακαλώτος, για παράδειγμα, την περίοδο που διαπραγματευόταν με την Ευρώπη και κόβανε μισθούς, συντάξεις, δεν μπορούσαμε να πάρουμε λεφτά από τις τράπεζες κτλ. Γιατί τις είχαν κλείσει. Που ο κύριος Τσακαλώτος, ας πούμε, είχε τα λεφτά του στην BlackRock. Ναι. Τότε από το ΠΑΣΟΚ υπήρχε κριτική. Μα είναι δυνατόν να περικόπτουν τις συντάξεις και ο Τσακαλώτος να έχει τα λεφτά του και τις μετοχές του στην BlackRock?
Ναι, αλλά
αναρωτιόνταν τότε το Πασόκ.
Ο κ. Σαββολάκης όμως δεν είναι στην κυβέρνηση τώρα.
Δεν είπα εγώ ότι.
Ούτε κόβει συντάξεις.
Είναι στην κυβέρνηση, όχι, δεν κόβει συντάξεις, προφανώς. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι έρχεται το ηθικό πάλι. Και σου λέει ο άλλος, γιατί ρε φίλε, δεν εμπιστεύεσαι? Υποτίθεται ότι πας να είσαι πρώτο κόμμα. Αφού πας να είσαι και πρώτο κόμμα κιόλας, θεωρείς. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στο τραπεζικό της σύστημα, στο ένα, στο άλλο, ή δεν θες να ενισχύσεις το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ο καθένας έχει την οπτική του για το πώς πηγαίνει.
Ακριβώς. Λοιπόν.
Ακριβώς.
Ακριβώς λέω, έτσι τα είπε χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης.
Εντάξει, πάρα
πολύ. Ότι ωραία. Είπε ότι έχει φορολογηθεί 2 φορές για αυτά τα χρήματα, ενώ άλλοι συναδελφοί του παρενέβησαν στα φορολογικά δικαστήρια και δικαιώθηκαν.
Χουβαρντάς.
Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Κοβάρνα το βλέπω.
Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Πρέπει να πούμε πάντως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το κτίριο αυτό έχει νοικιαστεί ουσιαστικά με δημόσιο διαγωνισμό από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στη συνέχεια έγινε καινούριος διαγωνισμός το 2009. Όλα αυτά επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, επί Κώστα Καραμαλή. Και στη συνέχεια ανανεώθηκε η σύμβαση με άλλο διαγωνισμό όταν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, λέει, στη συνέχεια γίνεται αυτόματη από το κτηματολόγιο επέκταση του συμβολέου. Ο ίδιος δεν μετέχει στους καινούριους διαγωνισμούς, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί άγονοι. Δεν μετέχει ο ίδιος και η οικογένειά του σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλούς τόνους. Έχει ενδιαφέρον γιατί θα τοποθετούν στα ισοκομματικά τόσο ο κύριος Χατζηδάκης όσο και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν θα αναφερθεί ο κύριος Γεωργιάδης στο θέμα που ανέκυψε με τον κύριο Ανδρουλάκη και την αντιπαράθεση που έχουν σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα μιλήσει ο κύριος Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον εκεί. Βεβαίως δεν θα είναι εκεί ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Από την άλλη πλευρά, στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον, αφού τώρα ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει άνετη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ακόμα δυναμική αυτοδυναμίας, ωστόσο περιμένουν την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως σας είπα στην εισαγωγή, με ένα βίντεο χθες από την μετεχνητή νοημοσύνη προανήγγειλε ότι στις 21 Μαΐου θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Περιμένουν λοιπόν να μπουν και αυτά τα δύο κόμματα για να δουν πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το πολιτικό σκηνικό και ποιες θα είναι οι μετακινήσεις, κυρίως στην αντιπολίτευση. Τώρα, χθες είχαμε και μια επιστολή από 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που ίσως λέω προαναγγέλουν και την δημιουργία ενός κόμματος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και ενδιαφέροντα πράγματα, μια και μιλάμε για αντιπολίτευση, και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χάρη Δούκα, που είπε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ουσιαστικά βάζει ψηλά τον πύχη ο κύριος Δούκας και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δέχεται χτυπήματα από παντού, από το κόμμα Τσίπρα, από την κυβέρνηση, από τον κύριο Δούκα. Είναι η μέρα του αυτές τις ώρες. Λοιπόν, εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσουμε την Eurovision. Έχουμε τέλος του πρωταθλήματος και βεβαίως θα τα ξαναπούμε εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. And the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till 4. So you're sitting there with love.
talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head goes to the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head goes to the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go,